Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb?
Dondurma satırlar şəhərdə, su satırlar. Onları qatsaq, bəlkə 6 milyon da elə bilər.
Ki, hamısı yalan, iş yoxdur, onun işsizlik çoxalıb bizdə.
Amerika tamaşaçısı ya oxucusu pul xəbərinə daha çox maraq göstərir, ya pis hava xəbərinə yeni araşdırma?
İndi adamları daha çox onlara şəxsən təsir eləyən xəbərlər maraqlandırır. Məsələn, sabah sadə Amerikalı evdən çıxanda hansı hava ilə qarşılaşacaq?
Gələn ilin seçkilərinə iqtidar necə hazırlaşır? Seçki söhbətimiz davam edir.
Öz aralarında vəzifə, sərbət, imkaz bölgüsündə onlar ola bilsin ki, çəkişirlər. Amma xalqa demokrasiya münasibətdə onlar yetkilir.
İraqda vəziyyətin bədbin ya ikili mənzərəsi, Amerikanın təhlükəsizlik agentliklərinin yeni ehtimal hesabatı.
Siyasi liderlər ölkəni səmərəli şəkildə idarə eləməyə qadir deyillər. O səbəbdən ki, Şiə çoxluğu siyasi səhnədə üstün mövqeyini qorumağa çalışır. Sünni azlığı isə Səddam Hüseyindən sonra öz siyasi statuslarının aşağı düşməsi ilə barışmaq istəmirlər.
İslam Kərimovdan sonra Özbəkistanda vəziyyət doğrudan mı pisləşə bilər? Kontekst proqramımız davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkədə artıq 570 min iş yerinin yaradıldığını deyir. Xatırladaq ki, nə qədər yeni iş yeri yaradılması, məsələn, Amerikada ayın ən böyük iqtisadi xəbəridir. Bu xəbərlə dollar qalxır, düşür. Çünki iqtisadiyyatın vəziyyətini bircə rəqəmlə başa düşmək istəyən məhz yeni yaradılan iş yerlərinin sayına baxır. Ancaq Azərbaycandakı yeni iş yeri statistikası Amerikadakı kimidirmi və ya niyə elə gücə malik deyil? Çünki bəzi tənqidçilər bu statistikaya şübhə eləyirlər. Məsələn, bir iş yerinin yaradılmasına 3000 dollardan 10000 dollara kimi pul lazımdır. Azərbaycan bu 2 milyard dollar sərmayəni nə vaxt qoydu ki, 600 min yeni iş yeri yarandı? Və ya küçədə bazarda su satanı işçi kimi qeydə almaqla yeni iş mi yaranır? Bəlkə yeni iş yeri yox, yeni iş yaranmasından danışmaq daha düzgün olardı. Agün Muradxanlı yeni iş yeri yaradılması statistikasıyla maraqlanıb.
Azərbaycanda son 3 ildə 570 min yeni iş yeri yaradılıb. Yoxsulluq həddində yaşayan insanların sayı 49%-dən 20% enib. Əhalinin rifahı yüksəlib. Bu sözlər hökumət üzvlərinin dilindən çox tez-tez səslənir. Dövlət başçısı İlham Əliyev avqustun 23-də mərkəzi Aran rayonlarına səfər zamanında belə demişdi. Bəs vətəndaşlar nə düşünür?
Ola bilər elə bir niyyət olsun ki, 600 min iş yeri açılsın, amma o balanan iş yerlərinin sayını demirlər axı. Mövsümlü iş yerləri var, dondurma satırlar şəhərdə, su satırlar. Onları qatsaq, bəlkə 6 milyon da elə bilər.
Faktiki o rəqəm, deyən rəqəmlə insanın yaşayış səviyyəsi bir deyil. Əgər o iş yeri açılıbsa, insan yaşayış səviyyəsi yuxarı olmalıdır. Hansı təbəqə həddindən varlanır? Çoxu orta təbəqə kasıblaşır. Orta təbəqədən 1% çıxır yuxarı təbəqəyə, onların 99% aşağı təbəqəyə gəlir.
Ki, hamısı yalan, iş yoxdur, onun işsizliyi çoxalıb bizdə. Ki, o baxsam da işsizlikdir, kişilərdir, qadan işsizlikdir. Heç yana iş açılmıyor bizdə.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin statistikasına görə, son 3 ildə Azərbaycandan xaricə üz tutan əmək miqrantlarının sayı azalmayıb. Bəs onda yeni iş yerlərinin yaradılması ilə bağlı belə böyük rəqəmlər necə yaranır?
Bu il xeyli Rusiyada işləyən bizim vətəndaşlar məcbur olublar orada Rusiya pasportunu alsınlar ki, onları bura qaytarmasın. O nöqtəyə nəzərdən onların da sayı, ümumi miqrantların sayından çıxmaqla onların sayı azalda bilər.
Ən böyük zərbə, ən böyük deməli o bariyer əsas korrupsiyadır. Korrupsiya olmasa bunlar reallaşdırma olar.
2006-cı ildə Milli Məclis ailə kəndli təsərrüfatı haqqında qanun qəbul edib. Qanuna əsasən həyatyanı sahəsində kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi ilə məşğul olan, yaşı 15-dən yuxarı olan hər bir vətəndaşın adına əmək kitabçaları açılır. Onlar hər ay sosial müdafiə fonduna 1 manat pul ödəyir. Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyası sədrinin müavini Musa Quliyev bildirir ki, bu vətəndaşların gələcəkdə pensiya ala bilməsi üçün olduqca vacibdir. Bununla hökumət eyni zamanda əhalinin məşğul hissəsinin statistikasını aparır. İqtisadiyyat Universitetinin müəllimi İlham Hüseynli isə rəqəmlərin həddən artıq şişirdildiyini düşünür. Onun sözlərinə görə rayonlarda iş yerlərinin açılması haqqında statistikanı Sovetlər döneminin dəfələrlə şişirdilmiş rəqəmləri ilə müqayisə etmək olar. İlham Hüseynli deyir ki, rəqəmlərlə gerçəklik arasında nə qədər uyğunluq olduğunu aşkara çıxarmaq üçün müstəqil araşdırma aparıb. Bəlli olub ki, yalnız bir rayon üzrə yeni iş yerlərinin yaradılması haqqında rəqəmlər təxminən 18 dəfə şişirdilib.
Məlum oldu ki, orada son 3 ildə 38 min yeni iş yerləri artıb. Çünki harbisa minə yaxını daymış yerdir. Və qalanları isə, böyük əksəriyyət isə, tamamilə mövsimi işlərlə bağlı. 2 minə yaxın məşğul əhali var.
Necə o bəs 38-in şirası?
İlham Hüseynli bildirir ki, indi kənd məscidlərindəki, ziyarətgahlardakı mollaların adına da əmək kitabçaları açılır və onların adı işsizlərin siyahısından çıxarılır. Beləliklə, ölkədə 570 min yeni iş yerlərinin açıldığını söyləmək mümkün olur.
Bizim çox təəssüf ki, Azərbaycanda hələlik gördüyümüz budur ki, insanların böyük əksəriyyəti iş dalıyıb da, xüsusilə də Rusiya və digər ölkələrə gedirlər. Normal sahibkarlıq mühiti, bu bizim Azərbaycanlılar, xüsusilə də onların əsas o iş qabiliyyətli bir hissəsi Azərbaycanı tərk etməzdi.
Fikrini soruşduğumuz Bakı sakinləri bildirdilər ki, iş yeri olmadığına görə əllərində olan miraslarını pula çevirib gündəlik yaşayış üçün xərcləməyə məcbur olurlar. Lap müharibə dönəmlərində olduğu kimi.
Azərbaycanda son 3 ildə nə qədər yeni iş yeri yaradılıb, bu məsələni Aygün Muradxanlı araşdırırdı. Azərbaycanda nə qədər yeni iş yeri yaradılıb xəbərinə, niyə reaksiya belə biganədir sualının cavabı, bəlkə adamların iqtisadi xəbərlərə marağının azlığından irəli gəlir. Bundan daha vacib ya maraqlı mövzular var, öz də bu ölkədən asılı deyil. Məsələn, Amerikada dinləyicinin, tamaşaçının və ya oxucunun ən böyük maraq göstərdiyi məlumat mövzuları hansılardır? 20 il bundan qabaq Amerika kimi iqtisadi nəhəngdə pis hava xəbərinə maraq, pul xəbərinə maraqdan 2 dəfə çox idi. Bugün necədir? Amerikada media son 20 ildə dramatik dəyişib, tamaşaçı zövqü də dəyişibmi? Yeni araşdırma nəyi göstərdi? Yəqin Azərbaycanda çoxları üçün maraqlı ola bilər ki, Amerikada ən maraqsız mövzular xarici ölkələrə aid olan mövzulardır. Onunla ən aşağı pillədə yanaşı duran elm və texnologiya xəbərləridir ya mövzularıdır. Araşdırma nələri göstərdi? Bundan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Bir çoxları belə hesab edə bilər ki, İraqda müharibə aparan Amerikalıları daha çox müharibə ya da ki, terrorla bağlı xəbərlər maraqlandırır. Həqiqətdə isə Amerikalı tamaşaçı daha çox pul və pis hava ilə maraqlanır. Bu nəticə Mərkəzi Vaşinqtonda yerləşən Pew Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı tədqiqat zamanı əldə olunub. Mərkəzin hesablamasına görə 80-ci illərdən bu yana Amerikalıların daha çox izlədiyi xəbərlər təbii fəlakətlər və ya qəzalarla bağlıdır. İkinci yerdə pulla əlaqəli, yəni inflyasiya, benzin qiymətinin dəyişməsi, məşğulluq. Üçüncü isə pis hava xəbəri daha çox maraqlandırır. Çox maraqlıdır ki, idman xəbərlərini səndem Amerikalılar bir o qədər də sevmir. Məsələn, əgər 80-ci illərdə idmanla bağlı xəbərlərə maraq 25% idisə, artıq 21 ildən sonra 2006-cı ildə bu göstərici azalıb 19% olub. Eyni hal ilə elm və texnik ilə də baş verib, 21 ildən sonra elmə də tamaşaçıların marağı 2 dəfə azalıb. Pew Araşdırmalar Mərkəzi yenə də hesabatında qeyd edir ki, Amerikalıları məşhurlar barəsində müxtəlif dedikodular, mədəniyyət xəbərləri bir o qədər də maraqlandırmır. Baxmayaraq ki, dedikodu xəbərləri 80-ci illərdə çox populyar idi. Amma tamaşaçıların bir qismi bu cür xəbərlərə daim laqeyd yanaşıb. Hətta 80-ci illərdə Amerikalı kongresmen Barney Frank'ın fahişəli ilə məşğul olan bir kişi ilə yaşaması Vaşinqtonun özündə böyük qalmaqala səbəb olsa da, bu yalnız 6% tamaşaçını maraqlandırmışdı. 80-ci ildən bu yana sıravi Amerikalının izlədiyi 10 xəbərdən azı 3-ü terrorla ya da fəlakətlərlə, qəzalarla bağlıdır. Məsələn, 1986-cı ildə Amerikanın Challenger kosmik raketinin qəzaya uğraması xəbəri kimi 2011-ci ilin sentyabrın 11-i Dünya Ticarət Mərkəzinin terror xəbəri Amerikalıların böyük əksəriyyəti tərəfindən izlənilmişdi. Bugün Amerikada xəbərin quruluşu dəyişdiyi kimi insanların da xəbər zövqü dəyişib. İndi adamları daha çox onlara şəxsən təsir edən xəbərlər maraqlandırır. Məsələn, sabah sadə Amerikalı evdən çıxanda hansı hava ilə qarşılaşacaq? Qasırğa olacaqmı və olacaqsa necə qorunmalı? Ya da ki, qlobal istiləşmənin ona təsiri necə ola bilər? Məsələn, bu ildə ilin əvvəlindən mart ayına kimi sıravi Amerikalını məhz soyuq hava şəraiti ilə bağlı xəbər daha çox maraqlandırıb. Bu xəbər hətta Somalidəki müharibədən də, Amerikanın sabiq prezidenti Gerald Ford'un ölümündən də, hətta Səddam Hüseynin edam xəbərindən də çox maraqla qarşılanıb. Bu araşdırma 200 min Amerikalı arasında aparılıb 165 müxtəlif araşdırmanın nəticəsinə əsaslanır.
Bu, Amerikada aparılmış son araşdırma haqda söhbət idi. Bundan Sevinç Hüseynzadə danışdı ki, Amerikada tamaşaçı, dinləyici ya oxucu ən çox hansı mövzulara maraq göstərir? Amerikada siyasi qalmaqala daha çox maraq göstərirlər, yoxsa seçkiyə? Bu, Azərbaycanlı dinləyici üçün maraqlı ola bilər. Amerikada seçkiyə, seçki kampaniyasına maraq siyasi qalmaqala maraqdan xeyli çoxdur. Biz də seçki kampaniyasından maraqlandıq, ancaq Azərbaycanda, bu dəfə hakimiyyət düşərgəsində. Biz dünən ondan danışdıq ki, gələn ilin prezident seçkisinə müxalifət necə hazırlaşır. Bugün söhbətimiz davam edir. Bu dəfə söhbət hakimiyyətdən gedəcək. Seçki qanununda ya MSK-da dəyişiklik eləmək fikri varmı hakimiyyətin? Çünki beynəlxalq aləm təzyiq eləyir. Ya elə əvvəlkilər kimi və ya bu yaxınlarda Qazaxıstandakı kimi seçki keçirmək problem yaratmırsa, nəyisə dəyişməyə heç ehtiyac yoxdur. Babək Bəkir iqtidar düşərgəsindəki fikirləri öyrənib.
Müxalifətdən fərqli olaraq Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası prezident seçkilərinə bir il qalmasına baxmayaraq artıq öz namizədini müəyyən edib. Bu, indiki prezident İlham Əliyevdir. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, onlar öz namizədlərinin qələbəsinə indidən əmindilər.
Prezident İlham Əliyevin xalq tərəfindən bir lider olaraq sevilməsi, müdafiə olunması, ümumilli liderimiz Heydər Əliyev siyasətini müdafiə edən böyük əksəriyyətin bugün prezidentimiz cənab İlham Əliyevi müdafiə etməsi, xarici siyasətdəki uğurlar, digər uğurlar təbii ki, prezidentliyə namizəd olaraq seçicilər tərəfindən cənab İlham Əliyevin hər tərəfli müdafiə olunmasına gətirib çıxaracaqdır.
Hakimiyyət Azərbaycan Partiyasında siyasi mühiti azad və ədalətli seçkilər üçün əlverişli hesab edirlər. Mübariz Qurbanlı deyir ki, əgər bundan sonra seçki məcəlləsində dəyişiklik olacaqsa, bu da texniki xarakter daşıyacaq. Çünki onlar nə komissiyaların paritet əsasında formalaşmasını, nə də istənilən yerlərdə kütləvi aksiyaların keçirilməsini məqbul sayırlar. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orucunu deyir ki, hakim partiyanın arxayınlığı təbii qarşılanmalıdır. Çünki həm əvvəlki seçkilərin təcrübəsi, həm də müxalifətdən fərqli olaraq hakimiyyətin güclü inzibati və maliyyə resurslarına malik olması onları belə arxayın edib. Ancaq Ərəstun Orucunu deyir ki, nə bundan əvvəlki prezident, nə də parlament seçkiləri ərəfəsində cəmiyyətdə narazılıq bu qədər güclü olmayıb. Onun sözlərinə görə 2007-ci ildə qiymətlərin kəskin artırılması əhalidə hakimiyyətdən böyük narazılıq yaradıb. Bununla belə Ərəstun Orucunu deyir ki, hakimiyyət bu dəfə də seçkinin qeyri-bərabər imkanlar şəraitində aparmaq istəməklə öz namizədinin qələbəsini təmin edəcəyi düşüncədədir. Ancaq Ərəstun Orucunu qarşıdakı bir ildə gözlənilməzliyin baş verə biləcəyini də istisna etmir. Onun sözlərinə görə əgər hakimiyyətdən narazı elektoratın qüvvəsini səfərbər edən siyasi qüvvə meydana çıxarsa, seçkilərin saxtalaşdırılmasına beynəlxalq təşkilatların reaksiyası daha qəti olarsa və üstəlik hakimiyyət daxilində qrupların mübarizəsi kəskinləşərsə, vəziyyət hakim komandanın ziyanına dəyişə edə bilər.
Və təbii ki, bu mübarizə başlayarsa, belə bir mübarizə çox qısa müddətdə hakimiyyətin monolitliyinin aradan qalxmasına və son nəticədə hakimiyyətin qəlpələrə parçalanmasına səbəb ola bilər ki, bundan sonra artıq o hakimiyyətin yerini kim tutacaq? Bu sırf texniki məsələdir.
Ancaq bu hər üç amilin baş verəcəyinə ekspertlər arasında şübhə də böyükdür. Politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, indiki müxalifət bütün narazi elektoratı öz ətrafında birləşdirəcək qabiliyyətdə deyil. Zərdüş Əzadə deyir ki, seçkilər necə keçir keçsin, Qərb İlham Əliyev hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan tam imtina etməyəcək. Üstəlik o, prezident seçkiləri ilə bağlı hakim komandada ciddi fikir ayrılığının yaranacağı ehtimalını da istisna edir.
Mənə gəlir ki, öz aralarında vəzifə, sərbət, imtiyaz bölgüsündə onlar ola bilsin ki, çəkişirlər. Amma xalqa demokrasiya münasibətdə onlar yetkilidirlər. Onlar heç vaxt Həsən Mütəli müdürlüyündə olduğu kimi parçalanır, hakimiyyətini əldən getirmək razı olmazlar.
Bu, qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlı hakimiyyətin imkanlarının dəyərləndirilməsi idi. Növbəti verilişlərimizin birində isə biz müstəqil düşərgənin namizədləri ilə bağlı mövqeləri təqdim edəcəyik.
Prezident seçkiləri mövzusunu Azadlıq Radiosunun internet saytında forumada çıxarmışıq və sual belədir ki, prezident seçkilərini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bu sual ondan yaranır ki, müxalifət düşərgəsində seçkiləri boykot edə biləcəklərini deyirlər. Bakıdan Aqil Familoğlu yazır ki, daima müxalifət cəhbəsi seçki öncəsi belə bəyanatlarla çıxış eləyir. Bunun da səbəbi aydındır. Hər zaman seçkilərdən dərhal sonra paramparça olan müxalifət növbəti seçki öncəsi 5-10 nəfər tərəfdaşı yanında biabır olmamaqdan ötürü bu cür addımlar atır. Bunu Aqil Familoğlu yazır Bakıdan. Gənc Lelinçi ləqəbli dinləyicimiz yazır ki, prezident seçkilərində qələbənin bir yolu var. Müsavat özünün deputat qrupunu parlamentdən geri çağırır, AXCP, Müsavat və ADP vahid milli cəbhə yaradır və bundan sonra ölkədə baş verəcək bütün hadisələrə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürdüyünü bəyan edir. Bunu yazan gənc Lelinçi ləqəbli dinləyicimizdir. Bakıdan Vüsalə yazır, istəyirdim qarışmayam, ancaq Azərbaycanda müxalifət var ki, seçkini də boykot edə bilsin. Onlar öz aralarında belə seçkilərdə vahid namizədlə çıxış etmək qərarına gələ bilmədilər, o ki qaldı, boykot edərlər. Müxalifətin seçkiləri boykot etmək mərhələsinə gəlib çatması üçün ilk olaraq güclənməsi, təşkilatlanması və nə istədiyini bilməsi lazımdır. Ancaq bundan sonra nə isə boykot etmək barədə düşünə bilər. Bakıda Naqil yazır ki, məncə seçkilərə qatılmamaq iqtidarın xeyrinə olan amildir. O səbəbdən müxalifətin seçkilərə qatılıb mübarizə aparması vacibdir. Onsuz da müxalifətin bu və ya digər formada etirazı biləcəridən o tərəfə keçməyəcək. Atsız dinləyicimiz yazır ki, seçkiləri boykot eləmək mümkün deyil. Azərbaycanda kimsə kəskin reaksiya verə bilməz. Çünki bizlər səssizliyə öyrəşmişik. Azacıq aşım, ağrımaz başım. Bakıda Nakəm ləqəbli dinləyicimiz yazır ki, məncə bu artıq əfsanədir. Onlar çoxdan boykot nədir, bankrotdular, yəni müxalifət. Maraqlıdır ki, əksər dinləyicilərimiz daha çox müxalifəti tənqid edirlər. Bakıdan NATO yazır ki, bizim seçkilərə necə baxmağımız heç nəyi dəyişmir. Müxalifətin zaten fikrini soran da yoxdur. İstər seçkiyə getsin, istər getməsin, onsuz da seçki olacaq və nəticə məlumdur. Və sonda bir dinləyici məktubunda oxuyum. Lord ləqəbli dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, boykot məsələsi demokratik ölkələrdə öz nəticəsini verir. Azərbaycan kimi feodal ölkədə heç bir təsiri yoxdur. Yapın istədiyi də elə budur. Əgər bu suala dinləyicilərimizin də cavabı varsa, yəni müxalifət seçkini boykot eləsin ya eləməsin, bizim internet saytımıza yaza bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siyasi mövzumuz davam edir, bu dəfə beynəlxalq aləmdən Amerikanın təhlükəsizlik agentlikləri öz növbəti proqnozlarını veriblər. Bu ehtimal hesabatı İraqdakı vəziyyətin bədbin mənzərəsini yaradır. Ancaq hesabat qoşunların çıxarılmasını istəyən Demokrat Partiyasının təkliflərini də tənqid edir. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Son kəşfiyyat dəyərləndirməsinə bədbin demək də olar, deməməkdə. Hesabata görə İraqda zorakılığın səviyyəsi yüksək olaraq qalır. Amma axır 6 ayda təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətdə nəzərə çarpacaq irəliləyiş var. Hərçənd həmin irəliləyişlərin səviyyəsi dəyişkəndir. Bu hesabatı Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi, Hərbi Kəşfiyyat Agentliyi və Amerikanın başqa təhlükəsizlik orqanları bir yerdə hazırlayıblar. Belə hesabatlar ildə 2 dəfə açıqlanır. Bu dəyərləndirmənin açıqlanması başqa bir hesabatın, sentyabrın 15-də Amerika qoşunlarının İraqdakı komandanı David Petreusun və Amerikanın bu ölkədəki səfiri Ryan Crokerin İraq strategiyasının qiymətləndirilməsi ilə bağlı hesabatının açıqlanması ərəfəsində təsadüf edib. Son kəşfiyyat məlumatlarına görə, əgər Amerika qoşunları İraq qüvvələri ilə bir yerdə yaraqlara qarşı güclü həmlələrini davam elətdirsələr, qarşıdakı aylarda vəziyyətdə daha çox irəliləyiş ola bilər. Amma hesabatda o da deyilir ki, İraq qüvvələri tək başına geniş əməliyyatlar keçirməyə hələ ki hazır deyillər, onların Amerikanın dəstəyinə ehtiyacı var. Hesabata görə təhlükəsizliyin təmin edilməsində Amerika qüvvələrinin rolunun azaldılması indiyəcən bu sahədə əldə edilən uğurları heçə endirə bilərdi. Amma İraqın siyasi həyatı ilə bağlı dəyərləndirmə daha bədbindir. Hesabatda qeyd olunur ki, siyasi liderlər ölkəni səmərəli şəkildə idarə eləməyə qadir deyillər. O səbəbdən ki, Şiə çoxluğu siyasi səhnədə üstün mövqeyini qorumağa çalışır. Sünni azlığı isə Səddam Hüseyndən sonra öz siyasi statuslarının aşağı düşməsi ilə barışmaq istəmirlər. Bundan başqa həm Şiə, həm də Sünni icmasının içində bir-biri ilə rəqabət aparan çoxlu qruplar var. Hesabata görə icmaların qütbləşməsi paytaxt Bağdadda daha çox hiss olunur. Bağdadın yarıdan çox rayonlarında şiələr üstünlük təşkil edirlər. Şəhərin sünnilər yaşayan rayonları isə şiə rayonlarından əhatə olunub. kəşfiyyat dəyərləndirməsinə görə qarşıdakı bir ildə İraq hökuməti ehtimal ki, daha da zəifləyəcək, çünki məzhəbçilik dərinləşəcək və daha çox siyasi münaqişələrə gətirib çıxaracaq. Bu arada Amerikada həm demokratlar, həm də respublikaçılar gələn ay Konqresdə İraqla bağlı keçiriləcək müzakirələrə hazırlaşırlar. Konqres İraqdakı əməliyyatların maliyyələşdirilməsində əsas rol oynayır. Kongresmenlər yay tətirlərini öz seçki dairələrində keçiriblər və seçicilərini dinləyiblər. Həmin seçiciləri ki, çoxu Amerika qoşunlarının İraqdan çıxarılmasını istəyir. İraqdan yenicə qayıdan nüfuzlu respublikaçı senator John Warner prezident Bush-u qoşunların bir hissəsini müəyyən sayda İraqdan çıxarmağa çağırıb. O deyib ki, bu addım İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə siqnal olardı ki, Amerikanın İraqla bağlı öhdəlikləri sonsuz deyil. Mən prezidentə hörmətlə müraciət edirəm. Özünüz istədiyiniz qədər müəyyən sayda əskəri İraqdan çıxarın. Siz həmlələrin tempini azaltmaq istəmirsiniz, amma 160 minlik ordunun 5 minini əməliyyatlardan ayırıb, Milad bayramına qədər vətənlərinə, evlərinə, doğmalarının yanına qaytarmağa başlamaq olardı. Kongresmen John Warner. Bir çox demokratlar isə daha sərt tələblər irəli sürürlər və qarşıdakı aylar ərzində qoşunların böyük hissəsinin İraqdan çıxarılmasına çağırırlar. Prezident Bush isə qoşunların İraqdan çıxarılması təkliflərini, çağırışlarını qəbul eləmir. Deyir ki, bunu ancaq İraqdakı vəziyyətdən çıxış eləyərək hərbi komandirlər məsləhət görə bilərlər.
Bu, İraq haqda hesabat idi. Onu Amerikanın təhlükəsi agentlikləri hazırlayıblar. Ehtimal hesabatı adlanan bu hesabat vaxtaşırı verilir. Digər hesabat isə Özbəkistan haqda çıxıb, insan haqları sahəsindəki vəziyyət tənqid olunsa da, əsas nəticə odur ki, vəziyyət daha pis ola bilər. İslam Kərimovdan sonra vəziyyət daha pis ola bilərmi? Beynəlxalq təşkilat var ki, gözlənilmədən deyir ki, hə. Niyə? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Beynəlxalq krizis qrupası bölməsinin direktoru Robert Templerin dediyinə görə Özbəkistanın siyasi həyatında durğunluq və qeyri-müəyyənlik hökm sürür. Qrupun həyəcanına səbəb olan məsələlər arasında tezliklə prezidentlik müddəti başa çatan İslam Karimovun özünə varis qoymamağı və eləcə də prezident ailə üzvlərinin ölkə iqtisadiyyatının ən gəlirli sahələrdə nəzarət etməsi xüsusilə qeyd edilir. Təşkilatın rəyinə görə konkret varisin olmamağı o deməkdir ki, Karimovun qızı Gulnora başda olmaqla prezidentliyə iddiaçı olan bir neçə nüfuzlu şəxs arasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin zorakılığa gətirməsi çox mümkün ehtimaldır. Templer habelə qeyd edib ki, cəmiyyətin süslüyü rejimə tərəfdar olmağından deyil, daha çox qorxu və ümitsizlik hisslərinin dərin kök salmasından xəbər verir. Kütləvi narazılıq İslam Karimovun günlərin bir günündə istefaya çıxmasından sonra isə xalqın bütün Orta Asiya regionu boyu təsiri bilinəcək iri bir üsyana qalxması ehtimalını artırır. 2005-ci ilin may ayında hökumət qoşunları Əncan şəhərində kütləvi ixtişaşları yatırdarkən yüzlərlə mülki sakin qətlə yetirildi. Avropa Birliyi Özbəkistan hökumətinə qarşı məhdud sanksiyalar tətbiq etməyinə baxmayaraq, nə hadisələrin müstəqil komissiya tərəfindən araşdırılması, nə də hökumətin daha yumşaq siyasət yürütməyinə nail ola bilmədi. Daşkənd rejimi insan haqları fəalları, jurnalistlər və siyasi müxalifət nümayəndələrini təqib etməkdə davam edərək, qərbin tənqidlərini azaltmağa hesablanan rəmzi jestlərlə kifayətləndi. Rejimin repressiyalarından xaricdə sığınacaq tapan yüzlərlə adam isə hələ də Özbəkistan məxfi xidmətləri tərəfindən zorla vətənə qaytarılmaq təhlükəsi altında yaşayır. Almanya başda olmaqla Avropa Birliyinə üzv olan ölkələrin bəziləri sanksiyalar əvəzinə rejimlə iş görməklə tədricən onun davranışını sahmana salmaq ideyasına meyllənir. Belə halda isə krizis qrupunun rəyinə görə Avropa Birliyi aydın şəkildə bildirməlidir ki, sanksiyaların ləğvi müqabilində hökumət müəyyən şərtlərə əməl etməli olacaq. Məsələn, Əncan hadisələrindən sonra bağlanan qeyri-hökumət təşkilatlarını yenidən qeydiyyatdan keçirməli və sıxma boğmaya saldığı jurnalistlər də hüquq müdafiə fəallarını nəhayət rahat buraxmalı. Təşkilat bildirib ki, beynəlxalq ictimaiyyət eyni zamanda Özbəkistan iqtisadiyyatının liberallaşdırılması və ölkə ilə azad informasiya mübadiləsinə nail olmağa çalışmalıdır. Eləcə də Özbək qaçqınlar və əmək imigrantlarına elə bir şərait yaradılmalıdır ki, radikal İslamçı təşkilatlara üst tutmasınlar. Təşkilatın nümayəndələri habelə qeyd ediblər ki, Daşkənd rejiminin cinayətkar fəaliyyətlərinin qarşısı alınması üçün onun xaricdəki bank hesabları və başqa əmlakına qarşı tədbir görülməsinə ciddi ehtiyac duyulur. Krizis qrupun Avropa bölməsinin vice-prezidenti Alain Deletro deyib ki, Qərbin illərlə bu qarətçi və represiv rejimə qarşı tətbiq etdiyi dilə tutma siyasəti qətiyyən özünü doğrultmur.
Özbəkistanda vəziyyətdən Rövşən Rahiboğlu danışdı. Növbəti mövzuya keçməzdən əvvəl bir misal çəkmək yəqin ki, yerinə düşərdi. Praqada hər bir svetoforun altında bir növ səsli svetofor da var. Piyada üçün, daha doğrusu gözü görməyən piyada üçün svetoforda yaşıl ışıq yananda başlayır çıqıldamağa ki, gözdən əlil görməsə də eşidə bilsin. Və ya yeni alınan tramvay vaqonlarına uşaq arabasını qaldırmadan girmək olar. Bu misalı nəyə görə çəkirik? Çünki Azərbaycanda yeni yollar salınır, körpülər tikilir, avtobuslar alınır. Ancaq fiziki çətinliyi olan insanların da bundan tam istifadə edə bilməsi yada düşürmü və nəzərə alınırmı? Üsalə Əlibəylinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Aysel anasına tərəf irəliləmək istədi, amma ətrafa boylananda özünü itirdi. Ora-bura şütüyən maşınların içində əlil arabasını hara sürəcəyini bilmədi. Yaxşı ki, anası özünü vaxtında yetirdi. Əks halda, Aysel kimi yüzlərlə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar keçidlərdə, yeni tikilən binalarda pandusların, əlil arabalarının rahat keçməsi üçün yerlərin sayının azlığından şikayətçidirlər.
Bu adam özü tək kolyaska ilə kömək olmadan keçə bilməz. Yeraltı keçid keçməsə kolyaskalı olan adamlar çətinlik çəkir. Yeraltı keçiddə pandus olmalıdır ki, keçənlər aidiyyət çəkir. Məsələn, o da görməsidir oranı, onu məhrum eləmək lazım deyil ki.
Maşın yolu keçməyi çətindir.
Türkiyə Uşaq Bayramına gedən Aysel orada gördüklərindən heyrətə gəldiyini deyir. Fiziki qüsurları olan həm küçələrdə rahat hərəkət edir, həm də avtobuslarda onları heç kim problem yaratmırdı. Deyir ki, əllərin asanlıqla düşüb çıxması üçün xüsusi avtobuslar var. Bundan əlavə, hamının istifadə etdiyi nəqliyyat vasitələrində də arabaların hərəkəti üçün ayrıca yer qoyulub.
Yollarda getmək çətindir. Olur ki, məsələn, belə panduslar yoxdur, yəni düşə bilmir, avtobusda düşə bilmir, çıxa bilmir. Avtobuslarda pandusun yeri olmalıdır. Sən görməyənlər səsli səslər olmalıdır ki, görməyənlər keçsin. Əsas, məsələn, şəxsən Türkiyədə olanda iri avtobuslarda panduslar üçün kolyaskada olan adamlar üçün xüsusi maşınlar var.
Sən tək deyilsən, Əlil Qızların İctimai Birliyinin sədri Şəlalə Səlimova da Aysəlin dediklərini paylaşır. Hətta şəhərdə gedən təmir tikinti işləri zamanı iş icraçılarına müraciət etdiklərini də söylədi.
Keçidlər planda bir neçə yerdə biz bir neçə əlil təşkilatı getdik. Onlarda sonra bu parklar salınırdı. Biz o inşaat işləri gedəndə getdik, söylədik ki, heç olmasa əlilləri nəzər alın. Burada müəyyən qədər pandislər qoyun ki, onlar da gəzməyə çıxır. Yəni bu parklarda pləkənlərlə çıxa bilmir də kolyaskalılar. O bizə orada iş icraçısı vardı. Dedi ki, bizdə o nəzərə alınmır tikintidə. Mən deyir onu layihədə yoxdur. Onu mən bir özümdən qoya bilmərəm, həm də bir ona xeyli vəsait lazımdır.
Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsinin 2002-ci ildə təsdiq etdiyi tikinti normativ sənədlərində göstərilir ki, 50 yaşayan binaya, liftə və mənzilə giriş bir səviyyədə olmalıdır. Binaya giriş maliyyəyi 5%-dən çox olmayan pandusla təmin edilməlidir. Pandusların səthi sürüşkən olmamalıdır. Bina və quruqlarda liftin və pandusun olmadığı hallarda 50 arabasında olan əlillərin istifadəsi üçün xüsusi liftlər yaxud qaldırıcılar quraşdırılmalıdır. Normativ sənəd bir olsa da indi Bakıda tikinti aparanların sayı onlarla deyil, bəlkə də yüzlərlədir. Onların bu normalara əməl edib etməməsi isə qalır öz ixtiyarlarına. Çünki Bakıda söhbət etdiyimiz iş icraçılarının əksəriyyəti bildirir ki, onlar sadəcə əvvəlcədən təsdiqlənmiş plan üzrə tikinti aparırlar. Planın harda, necə təsdiqlənməsindən isə o qədər də məlumatlı deyillər. Tikintinin layihəsini hazırlayanda fiziki qüsurlu insanlar da nəzərə almağa görünür təkcə normativ tələblər yetmir.
Azərbaycanda müasir yollar salınır, müasir evlər tikilir, ancaq bunlar müasir ictimai tələblərə də cavab verirmi? Bundan Vüsalə Əlibəyli danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İslam və Demokratiya proqramı ilə davam edəcək. Proqramı İlkin Məmmədov hazırlayıb. Müəyyən səbəblərdən indiki kontekst proqramımıza qulaq asa bilməyənlər Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da və 11-də qulaq asa bilərlər və yaxud da günün istənilən vaxtında Azadlıq Radiosunun internet saytından həm oxuya bilərlər buradakı materialları, həm də qulaq asa bilərlər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir.